Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nok en gang, velkommen hit til Kometen I Drammen. Det en ny episode av Rekommendert. Det et nytt tema, men det en returnerende gjest. Velkommen tilbake, museumspedagog ved Blåfarveverket Lasse Hermansen Bjørnland. I dag det så rar dag, fordi vi har kanskje det smaleste tema noensinne. Men så jeg allikevel mer bekymret enn noensinne for at vi ikke rekker å snakke om alt. Det en pussig situasjon.
Aha. Ja, altså, jeg litt bekymret av selv også,
Ja, for det hørtes ut som vi egentlig skulle sitte her. Giftig tapet, det fantes giftig tapet, det gjør du ikke nå lenger. Takk for I dag, takk for at du kom alle sammen. Men det vi kunne sitte her I 3 timer hvis vi ville.
Ja, altså, det som at dette jo et tema som... ikke har vært så mye oppe, kanskje, I historisk forskning sånn senere, altså I alle fall ikke I Norge. Det har blitt tatt opp noe I amerikansk og engelsk historieforskning sånn på 2000-tallet, men det også en veldig rik historie her I Norge. Og den går jo sånn, noen ganger så kan det hende at jeg sklir litt ut I andre ting man brukte arsenikk I også, fordi 1800-tallet ble jo kalt arsenikkens århundre, og det fordi... man brukte arsenikk som tilsetning I alt, så å si. Og det liksom, men vi kan jo da si at temaet I dag, det jo da ja, giftig tapet, og da det veldig viktig å si at det bare tapet som farget med arsenikkholdige pigmenter. Så det kan godt hende at man brukte blypigmenter og sånn I tapet også, men det var ikke det man var redd for. Det var denne arsenikken.
Tenk om det egentlig vi kunne sitte her. Ja, I dag, giftig tapet, arsenikk. Neste gang, giftig tapet, bly. Ja. Neste gang, giftig altså, man kunne holde på.
Ja, ja, ja.
Men kanskje vi må begynne med å snakke litt, eller definere arsenikk og arsen litt, da, så vi vet ja. Hva det for et stoff vi snakker om.
Ja, ja. Og det, da kan vi jo ta den videre. Altså... jeg kommer da kanskje til å bruke blåfarveverket litt som eksempel, siden det der jeg jobber. Og, men altså, arsen først, som grunnlaget for det vi kaller for arsenikk. Arsen, det et grunnstoff, det et halvmetall, og det da I og for seg noe du finner veldig mange steder I jorda. Det vel det sånn 20. Vanligste grunnstoffet vi har, men det hoper seg opp I områder hvor man da gjerne finner verdifulle mineraler, altså for eksempel det som kalles for pyritter og sulfider og sånne ting. Og så I og for seg, de aller fleste bergverk, de kommer I kontakt med arsen på en eller annen måte. Men de aller fleste bergverk ville jo ikke ha arsen. Det var liksom bare en ting som blei med. Så for eksempel på blåfarveverket, så I Modum så lagde man jo da blåe koboltpigmenter. Og hvis du hadde for mye arsen I den kobolten som du skulle lage pigmenta, så ble da pigmentet ødelagt. Så man, men det som var veldig fint var at arsen veldig lett å få ut av disse mineralene. Fordi arsen det reagerer annerledes enn det, det tror jeg alle de andre halvmetallene I det periodiske systemet gjør når det blir varmet opp. Fordi altså, det, I normal temperatur så det hardt, men hvis du varmer det opp til 613 grader, så sublimerer det. Det vil si at det begynner å koke med en gang. Og når det da koker, så begynner det å gå over I gassform. Og da var det sånn at alle bergverk kunne da veldig lett kvitte seg med arsene. Problemet da at når det går over I gassform, så skaper det da en veldig giftig kemisk forbindelse som kalles for arsentrioksid, eller som vi kaller arsenikk. Og den røyken, den var da greit å fange opp av to grunner. Den ene var at, vel, nå har vi brukt alle disse pengene på å lage dette smelteverket, da vil vi ikke bare forpeste det helt med da masse arsenikksot som ligger rundt. For dette var fryktelig giftig. 300 milligram av det her var dødelig dose for et voksent menneske. Ved oralt inntak da, vel å merke, og veldig skadelig hvis du gikk I røyken, så kunne man få altså, alt fra på en måte kviser og vondt I huet til at man kunne få lungekreft blant annet og sånne ting.
Men det blir jo brukt som gift også, veldig tidlig.
Ja. Altså primært så det sånn at man begynner å produsere arsenikk allerede på 1600-tallet, og da det primært for å bruke det som skadedyrsmiddel. I Norge kalte man det for rottekrutt. I England så var det rat's bane, eller tough on rats, som det egentlig het. Og det fordi at dette her jo da like dødelig for rotter som det for mennesker. Men utover 1800-tallet så kutta man egentlig ut og brukte det som rottegift, fordi en ting som veldig kjipt med det, at rottene dør ikke med en gang. Og de blir fryktelig tørste. Det en av symptomene på akutt forgiftning. Og da søker de seg gjerne til brønner, hvor de da dør.
Og det så ligger det sånn der oppblåst, arsenikkfylt dævrotte I brønnen, liksom?
Ja, og det var blant annet, så mener jeg, det var en sånn militærbase I Østerrike, hvor en soldat ble forgifta, og en skokk ble, altså, en ble forgifta og døde. Flere andre ble alvorlig syke, og det var fordi det var så mange døde arsenikkrotter I brønnen der. Så man begynte å gå over til andre ting som gjerne
kunne... Men var det arsenikken de ble syke av da, eller av rotte?
Det sikkert en kombinasjon, men det primært arsenikken som gjør at de dør da. Men I hvert fall så det noe med det da, at, og igjen, dette var et mordvåpen fra veldig tidlig av, og det var veldig ideelt å bruke som mordvåpen, fordi arsenikk kunne blande ut I vann, det var litt lett, å få det inn I folk, for det smaker veldig lite. Mange andre gifter har en veldig sånn distinkt smak. Arsenikk smaker lite. Det ble av vitenskapsmennene som forsket på dette på 1700-tallet beskrev jo selvfølgelig smaken. Den var lett søtlig, ble det sagt. Men så var det at og veldig lite kunne ta liv av noen, men det tok lang tid før de døde. Sånn at, og de ga symptomer som var like det som for eksempel fra kolera eller difteri, at du får som jeg sa I sted, tyfonisk diaré og oppkast. Det kjennes ut som innvollene dine brenner. Slimhinnene blir ødelagt, så du begynner å nyse for noen øyekatar, alle de tingene der, hes stemme. Og til slutt så klapper på en måte, spesielt da nyrer og lever blir veldig plaget av dette her. Men det tar lang tid.
Så det organsvikt som dødsårsak?
Ja. Og det kunne ta, jeg tror den verste tilfellet var 2 uker før personen døde. Men da var også det at siden det da ga diffuse symptomer, og det tok lang tid, så var det jo ikke alltid intuitivt når skjedde dette, det arsenikk her? Fordi frem til da 1836 så hadde man ingen gode analysemetoder for å avdekke om det var arsenikk I systemet. Men I hvert fall da, som bare sånn, så den kommer vi nok tilbake igjen til, tenker jeg. Men det som I hvert fall da, at en annen ting som var viktig for bergverkene med denne arsenikken, var at de kunne samle den opp og selge den. Ikke sant? Som rottegift eller som andre ting. Og det man da gjorde var at, hvis du ser den murbygningen bak meg der, den står fortsatt på jobben. Det det eneste sånn ordentlig arsenikk. Behandlingshuset vi har igjen I norsk kulturhistorie så den står på blåfarverket så hvis du kommer til sommeren for å legge inn en sånn liten sånn, pitch der så kan dere se det altså, og den står der fordi nabohuset som de da sto og røsta disse koboltmalmene I for å få ut arsenikken De som rev det på 1930-tallet blev så syke at de orket ikke tanken på å begynne på det huset der. Så derfor så... Det veldig interessant at det også ble da brukt som toaletter I lang tid, men det gjør det ikke lenger nå da. Men I hvert fall, dette en gifthytte. Og I den så tok man da, altså man hadde en bygning ved siden av, der spadde man inn knust kobalt hele tiden og grillet den. Så kom det en sånn svær hvit sky med arsenikk som da gikk inn I en horisontal pipe som gikk ut bak der. Når den var horisontal så var det jo det at ikke sant, den går direkte fra fast til røyk, men da går den også tilbake igjen til et fast stoff når den kjøles ned. Og den pipa var lang, den var over 150 meter på et eller annet tidspunkt, og da avsatte den røyken seg som en sot inn I pipa. Og de stakkarene som da sto og skiflet dette inn I ovnene hele året, de måtte da rundt sankthans og jul, for da var det fri, så da skulle de liksom feie den pipa, for da var det liksom, da var ovnene var slukka. Og legene på Blåfarverket sa at det var liksom dagen I året hvor det var litt arsenikkplager da, for da fikk de alt det den soten landet på som ikke var dekt med klær, der fikk man gjerne åpne sår.
Og hvor sterkt det stoffet da?
Det veldig etsende I hvert fall, hvis du kommer I riktige, og det reagerer veldig raskt, du kan ta det opp gjennom huden og sånn også. Så derfor, men han sa, det var bare å ta på litt blåleire, og så gikk det bra, det var ikke noe problem. Og det sa vi vel sist, altså disse arbeiderne hadde aldri skabb. Og det var fordi de var veldig ofte ansatt med skabb, og så forsvant skabben. Og de kalte det jo fnatt, fordi det var så plagsomt, og det var jo fordi folk ble jo ikke kvittet, men de sleit ikke med det.
Jeg sitter og sett at, altså du sa at det var do på et tidspunkt,
ja.
Og det ble og det het gifthytta.
Ja, arsenikktårnet kaller de det.
Arsenikktårnet, men også gifthytta.
Ja, ja, ja.
For det jo de nye kallenavnene på do-merket.
Ja.
Så jeg må bare en liten tur på gifthytta.
Ja, ja,
jeg liker det godt, merket.
Ja, det bra det, altså. Men det de da gjorde var at de feide ut den soten, så tok de den inn der, for den soten var full av svovel og andre metaller. Og det ville ikke disse som skulle bruke arsenikken ha. Så da gikk den inn I den hytta, og så varmet de den opp på nytt, så arsenet sublimerer en gang til, men så hadde de pottaske I denne blandingen, og da bandt de andre metallene seg til den, antageligvis I hvert fall, for jeg har ikke noen sånn detaljert beskrivelse av det. Og så var det et intrikat sånn tunnelsystem inni hytta, og så avsatte seg da et lag med helt ren arsenikk, omtrent helt ren I hvert fall, som så ut som hvitt porselen, og den måtte du da skrape ut og knuse og pakke I tønner. Og det var da, altså, I starten her, så var arsenikk var et sånt nisjeting. Det var råttemiddel og alle de tingene der. Men utover, altså på 1700-tallet, så var det så mange som begynte å forske på arsenikk. For det var så tilgjengelig, det var så billig. Hvorfor kan vi ikke bruke det til noe? Og da, ja, her har dere en sånn fransk illustrasjon på hva som skjer hvis du jobber med arsenikk. Disse har ikke liksom spist det. De har bare vært I kontakt med det gjennom... Gjennom røyk primært, da, og det vi skal snakke om nå, som pigment, og da fikk du åpne sår. Det ble kalt for arsenic pucks, eller altså arsenikkopper, og det var jo fordi at du får ganske voldsomme hudutslett av dette her.
Var det noe man kunne gjøre for å behandle det?
Som... Ja, det var jo blåleira da, men, det, altså, men primært så var det å fjerne deg fra arsenikken, som var hovedkuren. Så det var litt kjipt når du har jobbet med dette, for da var det sånn der avbrekk på noen måneder, og du fikk jo ikke da betalt stort sett når du var borte, men det var jo da løsningen på problemet. Men, altså, her har dere da arsenikkgrønt, og det liksom utgangspunktet her, fordi, altså kan du se på jakka mi også, som jeg har på meg, fordi den grønn, altså, grønne pigmenter veldig vanskelig å produsere. Og frem til 1775 så hadde man bare det man kallte for verdigri, eller altså oksidert kobber. Det sånn hvis du ser liksom, kobber på en bergvegg, så, eller du har et kobberfat og du ikke pusser det, så får du et grønt belegg. Men man ville ha noe kraftigere. Og da må vi da til Sverige, nærmere bestemt til en mann som het Carl Wilhelm Scheele, som da I 1775 hadde, som de aller fleste I alla fall säkert män har då en liten arsenikperiode hvor han då blev väldigt upptatt av arsenik. Alltså själen är väldigt intressant för han var en sån person som gick in I allt med hud och hår. Han var apoteker av yrke, men han blev egentligen tatt upp I det vetenskapliga cirklarna I Sverige på den tiden. Och han tog då I 1775 och på uppfordring från det kungliga vetenskapsakademiet I Stockholm. De hade på en eller annan måte utlyst en form för uppfordring om att lage ett varigt, pent och billigt grönt pigment. Och han skönte ju då kobber blir grönt. Så han tog då kobber eller kobberoxid, kokte det I över 10 liter med vatten så att han fick kokt ordentligt in. Och så I en annan källa så kokte han samman vatten, potaske och arsenik. Och detta koncentrerade han och så tog han och silte det genom en linduk och hällde det upp I kobberoxidet, blandade det samman och lot det stå. Och så torkade han det så det blev en sån torr klump och den torra klumpen var gräsgrön, alltså den var intensivt gräsgrön. Och som han sa för han publicerade detta först 3 år efter I 1778 och han sa den har fortsatt inte falmet och jag bara brukt ting som är billiga och han beskrev detta här jättebra han beskrev liksom den uppskriften som jag sa nu väldigt enkelt ikke sant och så gav han 2 tips och det var väldigt gøy för han sa det ene var apotekarna I Sverige de vill gärna svindla dig på arseniken så de vill gärna blanda den ut med kritt för det ligner Så det väldigt viktigt att enten så må du köpa uknust arsenik eller så må du då bränna lite av den arseniken du har fått. Och hvis den bränner med en blå flamme blir helt borta och det luktar vitlök, för det var det som det viktigaste då. Då är det rent, då kan du bruka det. Hvis inte så må du köpa på nytt och knusa den själv. Och den andra var det vattnet du silar inte hällde på betemarkerna till kuna. För det är en del arsenik igen sa han.
Men allt detta hörs livsfarligt.
Ja, det är bara.
Alltså men det vi ska hålla på med den flammen inne är detta tryggt liksom?
Nej, men jag tror HMS:en alltså inte bara I Sverige men överallt på den tiden var helt ointressant
och Men Kjell gör detta själv då går det bra för hans del för det hörs ut när han håller på med torkar och koker och heller och håller på.
Alltså du kan nog definiera bra han ändte upp som en apoteker I Köping I Sverige hvor han då döde I en ålder av 43 år.
Okay.
Det blev sagt att det möjligen hade något med att det var han som beskrev hur arsenik smakte och det blev misstänkt att det också kunde vara kvicksölvförgiftning för detta var mannen som fant alltså han var antagligen den som först egentligen beskrev för exempel mjölksyra och oxygen alltså han var väldigt flink och duktig men han blev inte krediterad för detta I efterkant och han fant också då upp eller han var den första som beskrev arsingas hvor då alltså dödlig dos är så minimal att ja som jag sa till dig så det är liksom tillåt mängd arsingas I ett arbetsrum är 0,05 ppm alltså delar per miljon I den totala luften. Och det är för att arsingas är så giftig att hvis du sniffar in så ser plötsligt urinen din ut som svart bläck eller portvin och du dör ganska raskt av total organsvikt. Vi kommer in I den med den Mars-testen efterpå som var liksom analysen för att finna ut om det var arsenik I ting. Den kunde gärna dö alltså men I vart fall så var det så att själen fant upp den gröna färgen den började att sprida sig för den var billig den var varig den var superpen och den var grön men så började man att jobba mer med dessa färgerna och så fick man då en österriker som heter Mitis han producerade då det han gärna ville att skulle heta Mitis grönt men det blev då Schweinfurt grönt eller Emerald Green Det blev massproducerat utan fabrik I da, det lilla stället Schweinfurt I Bayern tror jag. Och den hade en enda mer intens farge. Och då är det en kobberhydrat kokt samman med arsenik, alltså det är tillnärmat samma grej, men det är den färgen här och den var då mellan 58% och 2/3 ren arsenik. Och det var för att arseniken gav en intens, briljant och varig farge som inte andra stoffer klarte att tillföra in I detta här.
Men han säljer den här Parisgrön, är det den stoppen?
Ja, den är det. Ja.
Ja, och så där står det också poison Og det noen hodeskalle på. Ja. Så de vet jo at de selger et livsfarlig produkt.
Ja, nå denne fra 1900 omtrent, tippe. Det var ikke nødvendigvis markert sånn rundt 1820. Altså, du, okay. I norske aviser så aviterte de helt frem til 1852 om at du kunne kjøpe Sveinfurt grønt på alle steder hvor du solgte farger da. Og dette kunne du male med inne, det var jo det man gjerne gjorde med det. Og man farget kakepynt.
Kakepynten?
Ja,
fordi, maten liksom?
Ja, ja, ja. I England så hadde du jo ikke noe mattilsyn, og man hadde ingen regulering av matproduksjon. Så saken var den at på 1800-tallet så var man jo også veldig glad i farger, og konditorer spesielt. Og da var det med at kakepynt, konfekt og... I, altså da var det ikke nødvendigvis lenger at det dreide seg om fargen, men man tok ofte feil, og problemet som jeg sa, ikke sant? Gips og arsenikk ligner på hverandre, ble solgt på apoteket begge deler, og dropsprodusenter i England på 1800-tallet, de juksa med dropsen sin, fordi at sukker var dyrt, så de blanda ut sånn mellom 25-35% av sukkeret med gips, for å da spare penger. Og så i 1858, rett før Halloween da, så var det da Humbug Billy i Bradford i Yorkshire som da solgte, han hadde vært hos en sukkertøysprodusent, som den sukkertøysprodusenten igjen hadde vært på apoteket, og skulle de kjøpe da, de skulle kjøpe gips, og så var apotekeren syk, men da kom assistenten hans ned og skulle gi denne gipsen. Men da sto tønnene ved siden av hverandre. Arsenikktønna var merket, men den var merket i bunn.
Så men da, hvorfor det arsenikk i det samme rommet?
Det, apotekerne, de okay. var ikke så viktige den tiden der. Så gjerne skulle man egentlig farge arsenikk. Det var det man ofte gjorde for at du ikke skulle ta feil av det. Ga de fargede flasker og sånn, men her hadde de ikke gjort det da. Det var jo ingen sånn, det var ikke noen som kom på døra de og klagde på det stort sett. Og, så da fikk de da arsenikk i stedet for gips. Tok det med hjem, og da ble det noen spøk når de da visst nok kokte inn dette her, og det sier jeg fordi at disse ble jo avhørt for uaktsomt drap i etterkant. Så når de rørte inn denne arsenikken i denne peppermyntedropsen, så begynte de å spøke meg at ja, kanskje det er cayennepepper, for det svir så fælt i øynene når vi står her. Og så tok de da og... Og så ble dropsene misfarget, så de ble satt ned i pris. Og så ble de gitt da til Humbug Billy, som da solgte ut dette her. Han, jeg vet ikke helt hvorfor han heter, det var vel fordi det var så mye gipsdrops da. Men han solgte dette her, og så ble 200 personer forgiftet, og jeg tror 25 rundt der i hvert fall døde, og de fleste av dem var barn. Og det var jo da en sånn kjempekatastrofe som igjen begynte å lede inn mot at kanskje vi må begynne å regulere dette her litt mer. Men i kakepynten så hadde du også blyrød, du hadde arsenikk som liksom, du kunne lage rød arsenikk også, den hadde du gjerne i fyrverkeri. Altså du fargen ble liksom stappet inn stort sett overalt. Og, men dette i mat, og den... Kanskje en annen ting som vi også kan ta med her da, er at når det var en sånn cateret sånn fest i Northampton i 1848, så var det da en 62-åring som døde. Det ble sagt at han la seg klokken 8, og så var han et lik innen klokken 5, fordi han hadde da spist noen 100 gram med en pudding, hvor catereren hadde knadd inn Sveinfurt grønt i det som skulle være en slags sånn agurkranke som de hang rundt, og han spiste pynten. Og det ble sagt at han døde da i ganske sånn voldsomme smerter som han prøvde å døve med brandy og te midt på natta, og så ble da disse caterene, de ble da rettsforfulgt fordi de hadde kjøpt dette av en apoteker, han hadde sagt dere må ikke bruke det i mat, de hadde brukt det i mat, og som de sa, vi brukte litt mer enn vi pleier. Så i hvert fall da, så disse...
En agurkranke med arsenikk, ja. Jeg likte det så godt.
Så, men disse fargene, de gjennomsyret da alt, fordi det som da skjer er at grønt blir mote. Det blir så tilgjengelig, og det blir så flott. Og den minner folk som da har strømmet inn til byen om skogen, og om alle de tingene de liksom er vant med. Og det er altså, så denne fargen den går på alt. Altså det er husmaling, det er en baker som selger ut brødene sine, han legger det jo selvfølgelig varme på disse hyllene som han skal selge ut med i sånn 1850-årene. Så er det en sånn, jeg mener det er en lege som stusser på at det er liksom brødene som er grønt under, Og da har den da også festet seg fordi brødet varmt, og så har de solgt det ut. Og i tillegg så brukte de på kortstokker, billetter, innpakningspapir, prislapper. Altså alt du kan tenke deg, barneleker var veldig ofte malt med arsenikkpigmenter. Men det vi er interessert i er jo da tapet.
Men det som ja. Men jeg synes det noe fascinerende med at alle vet jo hvor farlig det ja. Og du skjønner at det har noe med grøntfargen å gjøre, og det dør folk hele veien, men det bare ruller på, ruller på, ruller på.
Ja. Ja, og altså, der kommer det nok inn det der med at, altså, for vi kan jo ta det nå med en gang da, altså, det var noen som mente det, at kanskje er ikke disse tingene så skadelige, kanskje har de faktisk en medisinsk positiv virkning. Det ble jo sagt til og med om grønne tapeter også, at kanskje det faktisk er sunt å leve i disse rommene som du puster inn arsenikk i. Og det var det jo ofte leger som mente, og det var fordi man brukte arsenikk i medisin. Så det var jo et vidundermiddel i medisinen som da begynte å komme inn på slutten av 1700-tallet. Det ble kalt for den medisinske arbeidshesten, og det var fordi arsenikk fungerte, hevdet man da, mot alt. Altså du,
mot livet.
Ja, det også i og for seg, men, altså, men du brukte det helt fra oldtiden da. Du kunne bruke sånne der forskjellige arsenikkpreparater mot uønsket hårvekst, for eksempel. Så begynte man på 1800-tallet å bruke det, menn begynte å vaske seg med det for å unngå skalletet og sånn. Så det var liksom en motvirkende greie der da. Men det man da begynte med var at i 1786 så publiserte Thomas Fowler fra Staffordshire en avhandling hvor, som da ble kalt Tasteless Ague Drops for Ague, som var da malaria, fever og litt sånn sporadisk hodepine. Og jeg liker at du da kurerer sporadisk hodepine, men da er det i hvert fall da. Altså han, Thomas Fowler, han jobbet i Staffordshire. Hvis noen av dere har vært i Stoke, så vil det kanskje overraske dere at det var veldig mye malaria der på 1700-tallet. Men den malariasykdommen var fryktelig utbredt og veldig vanskelig å behandle, selv om de fleste blir jo friske, men det tar veldig lang tid. Og så brukte man da et preparat som het kinabark. Og på engelsk så var det mer direkte, eller mer riktig, Peruvian bark. Det en bark fra en peruviansk plante som du koker, og så er det kinin i den. Conquistadorene tok det med seg fra Peru, fra Mayar og Inkar og sånn, og så begynte de å bruke det, og det fungerte. Men det var fryktelig dyrt, og det kom langt unnafra, og i tillegg det smakte så bittert at det var veldig vanskelig å få folk til å ta medisinen sin, spesielt barn. Så han ville finne noe som ikke smakte noe, som var billig og lett tilgjengelig, så han bestemte seg da, som han selv sa, å bruke en av de sterkeste mineralske giftene vi har for å prøve det ut som virkemiddel i stedet for. Og det gjorde han, så han lagde da dråper, for du kan blande ut arsenikk i vann, det ganske lett, og da, det ble kalt for da Ague Drops. De smakte ingenting. De var billige. Han sa at det for 2 shilling og 6 pence, som da en dose med Peruvian bark kostet, så kunne du kurere da 1000 mennesker med disse arsenikkpreparatene. Det hørtes veldig mye ut, spør du meg, for 2 shilling og 6 pence, men allikevel. Altså, og det som var greia da, var at han publiserte alle de han prøvde ut på i denne avhandlingen. Og han skrev, fungerte som bare rakkeren. Alle ble friske, så å si. Unntatt da det var en 14 år gammel jente som ble meldt syk da på høsten 1784. Hun tok da femdobbel dose i løpet av 9 timer. Noe han sa var en forferdelig feil fra hennes side. Det hadde ikke noe med annet å gjøre. Men hun ble da kurert mye raskere enn de andre. Men med da the grips, som det sto. Jeg vet at smerte er litt sånn, det er vanskelig å overføre det til norsk, men the grips var visst intense, og hun hadde voldsom diaré og oppkast. Men så ble hun frisk, fikk ikke noe tilbakefall. Og Fowlers løsning ble da lansert av Fowler og gikk inn på 1800-tallet. Det ble brukt mot reumatisme, astma, alle mulige kreftformer, hodepiner, fyllesyke. Du kunne også gi det til ammende mødre hvis barna hadde eksem. Og det verste er, det har en viss effekt. Altså, arsenikk, det utvider kapillærene i de ytre hudlagene når du tar det. Så I en veldig minimal mängde, och jag uppfordrar ingen till att bruka den, men då då vill du få en lys nästan lite som rosaaktig hud som är penare på 1800-talet var det väldigt pen självklart och så var det också det att du kan öka förbränningen av dig. Och du kunde också vara liksom nog med det att du kunde också enkelt gå upp I vikt med liksom spiste för bättre appetit och hjälp lite mot höjdesyke och sånting så folk spiste ju som kosttillskudd också. Och det var ett afrodisium. Det var liksom I vissa delar av det som var då Österrike och Ungern blev sagt att det var en sån 60% var uäkta barn som blev fött där för att de liksom var så virila da. Men det var då ofta uäkta barn som då gärna blev faderlösa ganska tidigt för de dessa fäderna döde ju då självklart.
Man dör av det.
Ja ja ja, du kan bygga upp en tolerans men när du träffar liksom gärna då en övre gräns där så dör man. Och så var det nog med det att och du kunde röka det också mot astma var en väldigt bra grej.
Röka också det.
Ja, så det var då en dame som sa att hon kunde aldrig gå mer än 20 meter utan att hon kollapsade med en sån pusteproblemer. Kunde plötsligt 1851 gå till toppen av Crystal Palace för hon hade bytt att röka arsenik mot astman sin.
Fy fan.
Och det blev sagt Och det här är det bästa av
Men röker man bara din pipa eller? Nei, det helt arsenik I en pipa?
Nej, du rullade. Det var rulletobak.
Rulletobak ja. Och arsenik?
Ja, och arsenik och lite tobak då självklart. Men du hade också pipornamenter var gärna färgat med arsenik, men det är ju någon annan men då men så var det nog med det att I 1850-åren så var det också någon franske missionärer som var I Kina som sa att nordkineserna de nordkineserna De har lunger som blåsebelger, og de har hud som skjæruber, ble det sagt. Og det var fordi de røyka arsenikk de også. Så det som var, og arsenikk mot spesielt psoriasis, så hadde du Fowlers løsning. På, det ble sagt selv etter 2. verdenskrig, det var en siste løsning for bivirkningene var så forferdelige, men... Det blev fortsatt brukt I väldigt förfärliga tillfällen och man brukar det idag mot sovsyken faktiskt fortsatt arsenikpreparatin och salvarsan var för du fick antibiotika så var det enda medel mot syfilis. Det var fruktligt obehagliga biverkningar men man forsker fortsatt på arsenik som virkemedel I medicin så man ska inte på något sätt avfärda helt kanske men den sinnsyke bruken av det mot fyllesyke för exempel den är det inte så mycket belägg för.
Men tapet, jeg avbrøt deg, for vi klarte ja. Nesten å gå og begynne på det.
Sorry, ja, ja, ja det var det.
Det var min skyld,
ja. Det var det, ja. Ja altså, det som da, I alle fall, altså, på 1700-tallet også, så har du da, du har en voldsomt fremadstormende bergverksindustri som pumper ut arsenikk I alle bauer og kanter. Den industrielle revolusjonen gjør dette lettere. Den industrielle revolusjonen introduserer da også en papirmaskin, som da produserer papir på rull. For tapet, som vi nå da kommer inn på, Den har jo fram til da begynnelsen av 1800-tallet vært produsert enten på silke eller velur, som veldig dyre produkter, eller så fant da franskmennene en metode I 1760 på å lime sammen ark til en rull. Men alt dette kostet jo mye penger. Men så var det en annen franskmann som fant opp papirmaskin som produserte på rull. Papirproducenterna var inte intresserade för vad ska vi med det? Alltså nu vill vi liksom industrialisera bort en del kedliga arbetsuppgifter som folk inte vill göra. Nu måste vi ansätta en ny en som då ska sitta och kutta ark av den rullen. Så det en som var intresserad var egentligen då I stor grad I starten I alla fall tapetindustrin. Och de fick då också innan 1841 så hade de tryckmaskiner så du kunde trycka mönster på med en maskin som du också kunde då lade med fargepatroner av gangen och en man kunde operera den maskinen så blev plötsligt blev det jättebilligt och konsumera tapet och du kunde följa en mote för du kunde bara klistra upp ny tapet över den andra då fick du nya mönster nya färger men självklart så var det då grön en sån färg igen då som denna här den är från The Walls of Death och den är dokumenterat det är en av de giftigaste böckerna som finns tror jag. Den det är en tapetprova den är då arsenik och det som då var att disse tapetindustrin hade en våldsam ökning I England. Alltså den ökte med 2,5 tusen % mellan 1830 och 1860-åren. Och den var då alltså Og det var grønt. Mellom 500 og 700 tonn sveinfyrt grønt ble brukt i Storbritannia alene hvert år på 1860-tallet. Og enda importerte de farger fra utlandet også. Så de fikk ikke nok av denne grønne fargen. Og du fikk da masse intrikate mønstre, og den fargen var jo billig, ikke sant? Så det var lett å produsere den. Du kunne spy den ut til alle. Og selvfølgelig da, mot at noen veldig uheldige folk jobbet på en fabrikk med å liksom lage disse tingene. Men så begynte det da å skje ting. For i 1850-årene så begynte da engelske leger å merke seg, primært selv egentlig i starten, at det skjer et eller annet, fordi at nå har jeg liksom fått denne veldig fine grønne tapeten på veggen, og så sitter jeg her i denne gasslampa mi, ikke sant? Fordi jeg hadde jo da, før så brukte man ikke mørke farger på veggene, fordi du hadde bare stearinlys. Nå fikk man gasslamper, det gjorde det jo lettere å bruke disse fargene. Og så sitter jeg her, og så plutselig blir jeg veldig dårlig. Får vondt i hodet, blir litt sånn oppkastete, ikke sant? De sier sånn, får en trang til å spy. Mange ble deprimerte, søvnløse, og begynte med håravfall, og etter hvert så begynte det å eskalere hos noen til lammelser i armer og ben. Og da var det noe med det at, hva er det egentlig som skjer? Hva er det som gjør at jeg føler det sånn? Og det er da, kanskje er det den grønne tapeten som jeg nettopp hadde affisert med. Og så begynte noen å rapportere at det luktet litt sånn, noen sier museaktig, og noen sier hvitløksaktig i rommene. Kan det være at dette lekker ut? Og så kom det flere saker om, det var et ektepar i Birmingham som hadde da en papegøye som plutselig sluttet å spise og begynte å drikke fryktelig mye, et tegn på arsenikkforgiftning. De også fikk veldig vondt i hodet, og ble veldig syke med magen og alle disse tingene her, og det var igjen tapeten som var liksom fellesnevneren. Men det eskalerte da frem til 1862, hvor da i et distrikt i London som heter Limehouse, som var litt sånn arbeiderklassestrøk, så var det da et barn som plutselig fikk veldig sånn sammensnevret hals, fikk veldig vondt i halsen, vondt i slimhinnene, og så døde barnet. Og da måtte da den lokale legen måtte inspisere området bare for å se at det ikke var noe smittekilde der, for de mistenkte difteri. Og når en lege på 1860-tallet skulle se etter en smittekilde, så var det stort sett altså en veldig åpenbar ting, en sånn kloak eller altså ekle ting som lukter og avgir puss og sånne ting, da kan du si at ja, da er det en smitte der. Men han fant ingenting. Og så ble barn nummer to i familien, fikk samme symptomer og døde etter kort tid. Kom tilbake igjen, fant fortsatt ingen smittekilde. Og så barn nummer tre, og så tragisk nok barn nummer fire. Så hele barnesflokken i det husholdet døde. Og så, når det siste barnet var død, så tenkte legen at nå må vi finne ut hva er dette her for noe. Og så testet han da tapetet på veggen på barnerommet. Og den hadde arsenikk i seg. Og fra den slutningen, og fra den dagen spesifikt, så var det da en stor sak. Tapeter kan drepe. Og det var ingen som skjønte hvorfor, fordi altså, de skjønte jo hvorfor du dør hvis du spiser kakepynt med tapeten farget med arsenikk. Men de skjønte ikke hvordan noe som kan henge på veggen der borte, som du ikke er i kontakt med, hvordan kan det ta liv av noen? Og da var det to ledende teorier som begynte å versere, og det var da den ene var, det er støv. Altså, disse pigmentene, vi har noen prøver av tapeter på jobben, som er blå selvfølgelig, da. Men sjefen min, hun tåler jo alt. Hun er jo 83, og hun har jo tatt på disse, og sier at jeg blir helt blå på fingeren av å gjøre det. Og det er fordi fargene var veldig ofte veldig dårlig festet til tapetet. Så det ble mistenkt at bare et lett vindkast kan frigjøre arsenikkpigmenter ut i rommet, så kan det legge seg som støv, og så inhalerer man det, og så skjer det da en gradvis, altså det som kalles for en kronisk forgiftning. Akutt forgiftning er at du da, i løpet av 48 timer eller en uke, da dør du under voldsomme, ubeskrivelige smerter. Men kronisk forgiftning er at du blir fryktelig dårlig over lang, lang tid. Men du dør ikke, du bare får disse symptomene med slimhinner som skjærer seg, mage som blir fryktelig vond, og oppkast, diaré og alle disse tingene her. Og det som i hvert fall da skjer, så er det liksom den andre fraksjonen her, de mener at det er en gass. Men de sier det at vi har aldri klart å påvise at arsenikk kan gå over i gassform i romtemperatur, men de mistenkte på grunn av denne hvitløkslukten at kanskje kan det være det. Og det som da var interessant var at man hadde da noen slags uskrevne regler for hvordan kan vi egentlig bruke denne veldig pene tapeten allikevel, selv om den giftig, på en trygg måte. Og da var det, hvis du tapetserer et sørvendt rom i en annen etasje som direkte oppvarmet med mulighet for utluftning, da det trygt.
Hva teorien der?
Det at du får ikke noe fukt i rommet, og du kan lufte ut godt, og du varmer det opp, altså så du motvirker fukt, lufter ut, og det liksom der luft under deg, og så videre. Men hvis du da har et rom i første etasje som nordvendt, eller enda verre under bakkenivå, som ikke direkte oppvarmet, og ikke kan luftes ut, da må du ikke gjøre det.
Men det tapetindustrien som selger en...
Nei,
dette, som en sånn
dette var vitenskapsfolk som lanserte det, og i et annet tilfelle så var det han der Harald Lykke fra Drammen som solgte tapeter. Det kommer vi tilbake til. Han hadde også en teori om at, og det hadde Sunnhetskommisjonen i Drammen også, som var litt sånn sunnhetspoliti på den tiden. De hadde en teori om at hvis du har et murhus som ikke panelet på utsiden, da skal du ikke bruke giftig tapet inne. Og gjerne ikke på soverommet heller da.
Men hvis det panelet på utsiden, så bruk for all del giftig tapet
inne. Ja, da det ikke noe pes. Det var helt greit.
Men brukte de ordlyden giftig tapet også?
Ja, ja.
Ja, så det var greit. Og du kan tapetsere med giftig tapet, bare du gjør det riktig.
Ja, det var ingen regulering.
Er det ikke noe med det ordet giftig som gjør at de liksom...
Altså, det skal sies, de averterte ikke med giftig tapet, men de var veldig klar over at pigmentet de brukte var dødelig. Altså, du har utallige eksempler på fabrikkarbeidere i England som jobber på tapetfabrikker eller trykkerier som dør av å faktisk ved uheld svelge fargen. En veldig stakkar som da døde med en fryktelig grønn tunge etter å ha svelget noen hundre gram med dette stoffet, og når du tenker 300 milligram dødelig dose, så prøvde du å pumpe magen hans, for det var det du gjorde. Det var akutt forgiftning, så pumpa de magen. Og det ble sagt at synet av den magepumpa man brukte på 1800-tallet var nok til å få folk til å spy. Så, fordi at den var så brutal i måten du anvendte den på. Men så fant man også ut at hvis du da brukte en form for jernhydrat, så mistenkte man at jernet bandt seg til arsenikken i magen, sånn at det ikke ble tatt opp i tarmen. I veldig gamle dager så mistenkte man også at de som jobbet i smeltehytter skulle spise smør og svinefett, sånn at det ikke ble tatt opp i tarmen. Altså, det fungerte nok ikke nødvendigvis så godt. Det var veldig seiliva da, men dette med jernhydratet, det fungerte med å bremse det noe. Man gjorde masse forsøk med hunder som man tvangsfor av arsenikk, ga de jernhydrat, og så drepte dem og obduserte dem med en gang, og så man at det ble ikke tatt opp. Da funker det jo. Men det man fant ut i ettertid var at de som da fikk jernhydrat når de var akutt forgiftet, de ville antageligvis overlevd allikevel. Så man har andre preparering, eller andre måter å gjøre dette på i dag. Men de som da også jobbet på fabrikken i England, de ble gjerne gitt melk når de jobbet. Jeg vet ikke hvorfor, men det var liksom et mulig måte å bli kvittet på. Og vi vet også at ammende mødre som jobbet i disse fabrikkene, der har vi i hvert fall et eksempel på at et spedbarn dør etter at de ammes når moren jobber med disse grønne pigmentene. Og det blir jo tatt opp i kroppen og går ut gjennom morsmelka, så det var liksom derfor det også tok disse preparatene når barna hadde eksem da, men det var jo noe annet, men i hvert fall altså, så det vi da ser, her har vi fra norske aviser tilfellet av lammet bevirket ved arsenikkholdig tapetpapir av professor Nikolaisen som da diskuterte dette med min mormor i sted, og hun sa at han i familie med oss, hun ble veldig blid da, og det stemmer visst nok, det at det, ja, han og han, Nikolaisen, han var jo da professor i medisin, og han var veldig en forkjempe for at man skulle forby arsenikkholdig tapete ved lov i Norge.
Men er det fordi man har sett signalene i England da?
Eller
har vi oppdaget, eller begynner folk å dø her også?
Det som Norge var, altså... Allerede i 1827 så har jeg funnet en avisartikkel som da oversatt fra tysk, hvor de advarer mot bruk av grønne pigmenter. Men det først i 1848 at en herremann I Kristiania tar ned en tapet han har klistret opp, får den analysert hos en apoteker, og så viser det seg at den full av arsenikk. Og da sier han ifra til det som da heter Sunnhetspolitiet I Kristiania. Det var liksom før I tida. Så tror man kanskje at staten var ikke så interessert I folkehelse og sånn. De var veldig interessert I folkehelse og hadde veldig mye inngripende måter å blande seg I den folkehelsa. Etter koleraepidemiene som startet her I Drammen forresten på 1830-tallet, så så man det at det har kjempestore økonomiske ringvirkninger også hvis farlige smittsomme sykdommer kommer inn. Så man hadde noe som het sunnhetspoliti I byene, og så etter hvert I 1860 så fikk man sunnhetskommisjonen I alle tettsteder og ladesteder og alt sånt noe. Og det var liksom de medisinske legene og professorer eventuelt I hvert område som da satt sammen og kunne faktisk ta beslag I helseskadelige artikler og sånne ting. Men I hvert fall da, så var det sånn at I Norge så, på grunn av dette som skjedde I 1848, så gikk det ut et rundskriv fra innenriksdepartementet til alle amtmenn I Norge, og de sendte videre til alle legene I Norge. Hvis dere får mistenkelige forgiftningstilfeller, som dere mistenkt kan være av arsenikkholdig tapet, så må dere rapportere om det. Ingen rapporterer om noen ting, egentlig, før da I 1874, for det da denne greia eksploderer I Norge. Og de aller fleste av disse overskriftene her også, de da fra 1874.
Hva det som får det til å eksplodere?
Det Nicolaisen igjen, fordi da publiserer han noen pasienthistorier hvor han da beskriver forferdelige lidelser hvor du da også får faktisk lamhet i armer og ben hos folk som bor I hus som tapetsert med giftige tapeter. Noen år tidligere så hadde du fra Drammen faktisk at det var tre barn fra to forskjellige familier som var da blitt forgiftet ganske alvorlig av arsenikkholdig tapet på soverommet. Hvem hadde solgt dem dette? Fordi Drammens blad var veldig opptatt av dette, så de hadde sagt ut dette må vi regulere, akkurat som du gjør med trikinholdige skinker, for da kan du straffe den som selger det til deg. Så vi må begynne å straffe de som selger dette. Hvem har solgt dette? Det Harald Lykke. Så hvis dere har vært på Bragernes og dere har vært
på andre siden.
Ja, på andre siden. Ja. Og ja, selvfølgelig det. Men I hvert fall og på Nordli på I gågata så det gamle utsalgsstedet til Harald Lykke. Og der I den bygningen så ble disse tapetene solgt ut. Men Harald Lykke, han må da ut I avisa, for han har da blitt hengt ut offentlig, og han sier det at, nei, men, altså, jeg har hatt leger, jeg som har kjøpt dette her, de har ikke klagd, men selvfølgelig skal du ikke bruke det på soverommet, og da tar han hele den med det murhuset og alt det der. Men Harald Lykke, han påstår da, jeg har snakket med alle mine produsenter, de bruker ikke arsenikkholdige pigmenter. Og noen dager senere så må da Frølich tapetfabrikk I Kristiania ut I alle aviser I hele Norge og trykker da at de har fått da attest fra en apoteker I Kristiania på at ingen av deres pigmenter inneholder arsenikk heller. Så nå man veldig sånn, man må ut, man må si dette vi bruker ikke dette. Og det et sånt utsalg jeg så fra Sandefjord Blad, tror jeg det var, fra 1876, så skriver de sånn, vi har giftfrie tapeter. Så da begynner man å lansere det som en ny greie. Så var det om de var giftfrie da.
Men de lov å selge? Det ikke blitt forbudt?
Eller? Nei, det ikke blitt forbudt, men disse sunnhetskommisjonene kan beslaglegge dem.
Det et rart opplegg, det ikke forbudt, men vi kan beslaglegge det.
Ja, det her kommer vi til en veldig sånn vanskelig greie, fordi det var flere land som begynte å regulere dette. I Tyskland så var de forskjellige tyske bystatene var veldig kjapt ute med å regulere dette ved lov. De var mer åpne for mer statlig regulering. Så var Bayern, ironisk nok hvor Schweinfurt ligger, var da det stedet som var først ute I 1845, med å forby bruken av arsenikkholdige pigmenter. Russland hadde også en veldig begrensende og sånn hardtvirkende lov mot å bruke disse tingene, og det var også flere andre tyske bystater som fulgte etter. England var helt på andre siden. Der har du til og med altså, parlamentsmedlemmer som blir alvorlig invalidisert av å bruke arsenikkfargede sokker, som, hvor det man fortsatt nekter å regulere dette på noen som helst måte, og sier at dette må konsumerne snakke om. De må ta valg her. Vi vil ikke gjøre noen ting med det.
Hvorfor? Altså, det må være en boykott
ja,
fra konsumenten?
Ja, de må kreve at du bruker arsenikkfrie pigmenter. Og
det er mye å kreve av publikum, synes jeg.
Ja, det kan du jo si. Altså, og det var flere land, også Belgia hadde heller ingen regulering av dette her, men sånn som for eksempel da Sverige fikk en veldig streng lov på dette på 1870-tallet. Og de begynte å operere veldig tidlig med grenseverdier av hva som var tillatt I ull, for eksempel. Fordi at man brukte jo det som ble kalt for krøttevask, eller skipstipp. Det var jo en måte å drepe parasitter I ullen på levende sau, ved da å dyppe de I arsenikkvask, og så ble det da frie for parasitter. Men det gjorde man jo da veldig ofte I England, og så begynte svenskene, som da importerte mye svensk ull, nei, engelsk ull, sa da at ja, men vi kan ikke importere det lenger, det for høye grenseverdier. Og så, svenskene ble da også, ja, så de hadde en ganske streng regulering av det ganske tidlig, og danskene, ja, de var litt mer sånn, litt mer kanskje som Norge. Norge var det snakk. I 1874, når Nikolaisen lanserte dette her, så sa Nikolaisen, dette må totalforbys ved lov. Vi kan ikke ha det sånn lenger. Dette utvilsomt en stor fare for folkehelsa. De andre I det medisinske fakultet som da dette ble diskutert I var ikke helt enige, og der var det flere grunner til det. Og en var, hvordan skal vårt tollvesen klare å drive og finne all den arsenikkholdige tapeten som blir importert I Norge? Vi har ikke et apparat som fungerer, som kan gjøre dette. Vi har heller ikke apotekere nok til å ta disse analysene. Tenk deg hvis du da sto I Finnmark da, for eksempel, og hadde en litt sånn mistenkelig grønn tapet. Var ingen apotekere der på lang, lang, lang mils avstand som du kunne sende dette til. Så det ble faktisk oppfordret at du kunne ta en remse av den, så kunne du sette fyr på den, og hvis den brant med en blålig for å lamme og luktet hvitløk, vel, da var det arsenikk I den. Så da hadde du en liksom, sånn basic test da, men... Det var jo ikke noe sånn helt sikkert, og så, men da var det I hvert fall sånn at så vi har ingen mulighet til å sette inn noe lovverk på dette her, og dessuten så trives ikke produsenter med at vi som stat går sammen eller som gjør dette. Så det var liksom en som averterte veldig høyt for at vi burde ha et sånt hygienekjemisk kontor I Kristiania hvor man kan sende inn disse tingene, men han som da averterte for det, han ville jo da ansettes der selv som liksom sjefen, og det var det ingen som ville, så da... Det ble ikke noe av det heller, og så var det en ting som var veldig I 1874 som også ble en stor og ny og veldig forferdelig sak som Nikolaisen tok opp. Det var ikke lenger bare grønne pigmenter. Nå var det plutselig alle pigmenter kunne ha arsenikk I seg. Og spørsmålet da hvorfor det? Vel, det var en ting. Du hadde sånn fiksativ, altså sånn som du sprayer på, for eksempel når du lager noe med sånn der krit. Og sånn, ikke sant? Så du får det til å feste seg. Det brukte man ofte også på tapeter eller noe lignende. Det var det arsenikk I. Du blandet inn arsenikk I tapetklistret, fordi vi ville jo ikke ha mark og veggdyr I det. Og det var jo gjerne laget med sånn hesteknokler og potetlim og sånn, så det var jo veldig lett at disse tingene søkte mot det. Så da fikk du en dobbelt dose arsenikk I det, samtidig som det nye på markedet som kom på 1870-tallet, det var anilinfarger. Det ble egentlig lansert som et slags sånt arsenikkfritt pigment, som da var produsert helt syntetisk. Det ble funnet opp I 1856, mener jeg egentlig, og så kom det gradvis ut da. Men det var primært røde farger. Magenta blant annet, og du kunne også få blå, svart og så videre. Problemet var bare at det var ikke helt arsenikkfritt. Fordi man brukte arsenikk I oksidasjonsprosessene for å lage denne her, og ganske mye også. Og hvis du da ikke var forsiktig I produksjonen, så var det ganske mye arsenikk igjen. Så en I Fredrikstad fikk da ganske grufullt erfare når han plutselig da begynte å svinne hen om at hans dypt røde tapet, den var da spekket med arsenikk. Og derav navnet fikk man da Malignant Magenta I England, som det ondsinnet magenta. Så og en sån biprodukt av den produktionen var da London Purple och det blev brukt som skadedyrsmiddel så det var liksom så man så då att nå var det liksom alla tapeter hade detta så sundhetskommissionen I Trondheim gick ut och sa det ska inte ha no tapet på väggen hvis det inte analyserte först.
Hvordan man analyserer dette her?
Da går det til apotekeren. Ja, her har det også det blir brukt I kjoler og sånn, men det kan vi gå tilbake til hvis vi rekker det. Men altså, det som er at... Skal vi se her, nå skal jeg bare finne det apparatet med en gang. Så vi har det, ja. Der. Man analyserte det, blant annet ved å ta Mars-testen. Og... Mars-testen, den var revolusjonerende når den kom I 1836. Det var da James Marsh, en engelskmann, som da hadde vært rettsmedisiner I en drapsak I 1832, hvor han var veldig sikker på at et barnebarn hadde blandet ut arsenikk I kaffen til sin bestefar og tatt livet av han. Og igjen, som jeg sa I sted, det som var ideelt med arsenikk, tar lang tid før det virker, veldig vanskelig å påvise I substansene på den tiden der. Sjela hadde jo funnet ut en måte å gjøre dette her på selvfølgelig, men den problemet var at Mars brukte sjele sin test, og testresultatet der falmet. Noe som gjorde at når han kom med det I retten, for han måtte det gå fra det stedet han gjorde analysen til rettssalen, så hadde den falmet, og da telte den ikke. Så han ble frifunnet, denne mannen, og når han da emigrerte til Australia, tror jeg det var 10 år senere, så... innrømmet han det bare, ja, jeg drepte bestefaren min. Det var liksom det siste han gjorde før han dro. Og James Marsh var helt sikker på, han hadde jo fått et positivt svar. Så han gikk da I gang med å finne en analysemetode som skulle fungere kjempebra og være ekstremt følsom. Og det han da utviklet var da Marsh-testen og det apparatet bak her. Og det man da gjorde var at man blandet da sink og syre altså saltsyre eller svovelsyre. Og så blandet man I den substansen, så blandet man det man ville analysere. Det kunne være litt kaffe, kunne være litt grøt, kunne være litt hva som helst, mageinnhold for den saks skyld. Og så begynte da sinken og syre å reagere og lage, det lager da hydrogen. Og hydrogenet, hvis det arsenikk, Og da snakker vi om I så minimale mengder, som altså det bare snakk om noen få milligram arsenikk I dette her, så vil da det binde seg til hydrogenet og lage arsingass. Og arsingass, som jeg fortalte I sted, fordi Mars...
Det var den som var så farlig, ikke sant?
Den var kjempefarlig. Og så var det veldig viktig at du ledet da den gassen inn I den konstruksjonen der, opp mot lampa, og lampa skulle da effektivt brenne opp all gassen når det kom ut av dysa på tuppen der og så skulle da den røyken som da kom, den avsatte seg på en porselensflate som et slags sånn blanding av en sånn sølvsort, brunt arsenikkspeil og da kunne du sammenligne det med en testresultat som du visste mengden arsenikk, så kunne du påvise hvor mye arsenikk det var I det
Det var greia, jo mørkere det ble, jo mer arsenikk.
Ja, det jeg litt usikker på, men det som I hvert fall var at du kunne være veldig, altså du kunne få et veldig konkret svar. Og dette her var ledende standard for rettsmedisinsk arsenikkundersøkelse helt frem til 1970-tallet. I mer moderniserte utgaver da, men det var samme teknologien. Men Mars lanserte det som, dette genialt, det revolusjonerer alt. Dette kan enhver idiot begynne å operere med. Det kunne ikke enhver idiot, fordi problemet var at når den arsingassen kommer opp der, hvis du ikke brant av alt, så kunne du effektivt ta liv av deg selv. Og det som var at innen 1900 så hadde 8 apoteker og kjemikere dødd under Mars-testen, fordi de da fikk en liten sniff av denne gassen.
Altså, for en shitshow og det hele greiene her.
Ja. Og,
altså, hvor mange år har du holdt? Det jo hundrevis av år med bare tull nå.
Ja. Men det jo det. Altså, dette jo, det en, det jo en veldig fascinerende historie til arsen og arsenikk. Og det som at det, altså, I 1815 så var det en som gjorde noe lignende med den sjeletesten som også lagde arsin. Og han mistenkte en lekkasje I apparatet, og så sniffet han litt godt på det. Og da sa de at han døde etter 9 dager i ubeskrivelige lidelser. Og det var jo da i en tid hvor spedbarnsdødeligheten var 50%, det var krig, altså, og man kunne dø av å få et rift i fingeren. Og når det ubeskrivelige lidelser, så tenker jeg da må det ha vært ganske ille. Og det ble jo som sagt sagt at urinen din ser ut som blekk. Så det jo på en måte alt klapper sammen med arsingass. Og det var jo arsingass også, som man da mistenkte at kunne utvikle seg fra disse tapetene. Kunne det være en mulighet? Og hvis vi nå da kan hoppe litt da, så er det sånn. Hva er det som faktisk skjer her? Nå har vi snakket om...
Med tapeten,
ja, liksom. Folk, tilsynelatende folk dør. I Kristiansund i 1879 så er det et barn som det står i kirkeboka døde av giftig tapet. Så det hadde da skjedd i Norge også.
Men er det stort sett bare barn som dør? Eller?
Det veldig ofte også? Barn som dør, ja. Fordi ja. De har en lavere motstandsdyktighet, var det tenkt da. Men det ingen som opererer med noen grenseverdier her. Det ingen som klarer å liksom si veldig nøyaktig hva som skjer. Så det fortsatt de som tror det utstøvet tapetpigment, og de som tror det gass. Men den første som lanserte en teori om at dette var farlig, det var da Leopold Gmelin, og han var da en tysk kjemiker. I 1839 så publiserte han en liten sånn avhandling om det, og han mente da det var en gassform. Så kom vi da til en periode hvor plutselig dette her begynner å avta litt, fordi man får rensa ut mye av arsenikken. Man får til og med linoleumtapet, som ble sagt at det var hygienisk tapet, for den kunne man vaske, og da kunne du ikke gasse ut noe, ikke sant? Det var da også veldig fint når man har brukt arsenikk i for eksempel gulvvask, og da selvfølgelig også vask på vegger også på den tiden. Så det var jo ikke alltid en garanti for at du unngikk det, selvfølgelig. Men det som var at Bartolomeo Gosio, som var en medisinsk forsker i Italia, han påviste da i 1891-92 at spesielle former for muggsopper som finnes i tapetklistret kan da reagere med arsenikkholdige pigmenter. Det som da skjedde var at han podet fram den soppen bak meg her, altså Scopulariopsis brevicaulis, som vi da alle har hørt om selvfølgelig, men det som da var at han podet fram den på potetstappet, og så introduserte han da arsenikk for denne, og så påviste han at den lagde en gass. Han klarte ikke å si hva slags gass, så det ble da selvfølgelig som det alltid var. Opphavsmannen gir navnet, så var Gosios gass da, en lang periode. Og han mente, dette farlig. Han tok da en kanin under en sånn glassklokke, og tok med muggsopp og arsenikk inni der, og så døde kaninen. Det var veldig mange som sa, ja, men altså, det vel egentlig oksygenmangel som skjer her også, men det var liksom ikke det, og nå skal det sies Gosio, han var en veldig ordentlig fyr, altså han fant en del penicillintyper og sånne ting som var viktig, men det man da fant ut etter hvert, var at det som skjer her, det noe som kalles for metylering. Det noe som kan skje i naturen også, hvor sopper reagerer med da, arsen og lager gasser. Men den gassen som ble lagd, den ble da først påvist av Frederick Challenger fra Universitetet i Leeds i 1930-40-årene. For da var det nok en sak om at noen hadde dødd i et sånt, altså burde ha vært revet hus i Forest of Dean i England, og da var det sånn at den ene av de som døde hadde da forhøyet arsenikkinnhold i lungene, og så ble det funnet under liksom 13 lag med tapet, så var det da en muggen arsenikkholdig tapet. Og han undersøkte dette videre, og han fant da ut at det som skjer, det er da, ikke sant, det er en metylering, og så får man da det som kalles for trimetylarsin. Denne har en distinkt lukt, den guffen, og det ble gjort da forsøk på denne gassen. Så der har man liksom det, ja, det en gass som forekommer, og for eksempel av denne stakkars godseieren, som jeg var den første som fant liksom sånn som et eksempel fra Norge, i 1858 sjekket seg inn på Sandefjordbad, hadde da hatt en fryktelig forkjølelse, og hadde lammelser I armer og bein. Hva gjør jeg? Og så sa de på badet, ja, kan du si hva har skjedd? Ja, jeg har tapetsert kjellerkontoret mitt med dette. Det veldig fuktig der. Bla, bla, bla. Ja, da det tapetforgiftning. Ja, da, hva gjør vi da? Nei, da gir vi deg gytebehandling. Du skal bade I varm gyte. Det sånn bondslam fra Sandefjord-fjorden som inneholder svovel. Den lukter veldig prompt. Og så skulle du drikke svovelholdig vann, for det var selvfølgelig rensende. Husmødrene I Sandefjord nektet å vaske klærne sine I dette vannet, visst nok, fordi det lukta så vondt av det. Og så skulle han da få medusa-slimbehandling. Som var da doktor...
Vi hadde maneter, vet
du. Ja, ja, det var forrige gang. Og det var da brennmaneter som du la på armer og bein for å da få liv I dem igjen når det var lammelser der.
Det fungerte. Du skulle bade I prompevann, bli dekket med brennmanetslim, fordi, ja. Fordi du proppfull av arsenikk.
Ja, og det ble sagt at når han svettet, så luktet det hvitløk av svetten hans. Ja. Også doktor Nikolaisen her var flittig til å behandle arsenikkforgiftede pasienter med elektrisitet, som det sto, og det var også en sånn ny vidundermedisin mot for eksempel ja, alt fra diabetes til lammelser, og det
Hvilket var, år vi nå?
Nikolaisen var I 1874, ja. Og da tok han rett og slett bare koblet det lammede organet, holdt jeg på å si, til et batteri, tror jeg det var, og sjokka det. Og det mente han at liksom, ja, det får I gang. Altså, elektrisitet var liksom livgivende og alt det der ikke sant? Så det fungerte også. Men og så kan jeg si at I Norge så fikk man I 1902 en lov som forbød salg av giftig tapet. Men nå kommer vi da til denne tvisten her. Fordi at nå har vi da, dette her jo en kjempeenkel historie å formidle. Den jo morsom og interessant. Og når noe liksom så bra som det, så det noen ganger det at kanskje det litt for godt til å være sant, eller for vondt til å være sant.
Men skulle du si noe at det var aldri arsenikk av tapeter I kveld?
Nei. Arsenikk var det. Og de som, altså barna som for eksempel da begynte å fingermale med det pigmentet du kunne løsrive av der, de ble fryktelig syke. Men, saken den, at trimetylarsin, som da ble dannet, var det jo da trodd at var fryktelig giftig. Men I Sverige på 1914 så ble det gjort en del forsøk. De visste fortsatt ikke at det var trimetylarsin, men de podet fram denne soppen, fikk laget denne gassen, og så fikk de laget det solid av gassen, og tok den da I olivenolje og tvangsfôret den til hamstre. Nei, marsvin mener jeg, unnskyld. Og hva skjedde da? Ingen marsvin døde. Bortsett fra ett da, men det ble drept av et annet testmarsvin. Men saken var den at de forsto, altså de fikk vage utslag, så vidt jeg husker, på noe som blod I urin og sånn, men det var ved veldig høye doser. Og så skjønte man ikke helt det her at, ja, men dette jo det vi liksom har snakket om, nå har vi jo løst det på en måte, men hvorfor får de ikke dette utslagene? Og så... Dette plagde meg jo når jeg leste om dette, for det mange historikere som ikke tar opp dette. Og så det da en William R. Cullen, som var da professor og forsket mye på toksologi I Vancouver på slutten av 1900-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Han ga da ut en artikkel I 2004, hvor han da sa, dette her bare tull. Det ikke... Han hevder... at trimetylarsin har veldig lav toksisitet på det kontra arsin. Altså det 6500 ganger mindre giftig enn arsin. Det giftig, men det mer giftig for eksempel sånn arvemateriale. Så hvis du hadde jobbet på en sånn der prøverørssted I sørstaten I USA I dag, så tror jeg du hadde fått myndighetene på nakken hvis du hadde tatt med trimetylarsin inn der. Men for et levende menneske, så skal det ekstreme mengder trimetylarsin til.
For... Hvor de dør av da, I gamle dager, I disse rommene?
Ja, nei, nå skal vi se da. Altså, det han sier da ikke sant, lavere toksisitet, fortsatt giftig, men lavere. Disse muggsoppene her, de ikke veldig robuste, så de blir veldig ofte utkonkurrert av andre. Nå det flere muggsopper som kan danne eller gjøre metyleringer, så det... Og han sier at det skal fryktelig mange sånne til for å få til den virkningen. Og altså, dette blir så utvannet I oksygen nå at han mener da egentlig at ja, hva de døde av, det må jo ha vært difteri, kolera, altså andre ting da, som, det jo veldig diffuse symptomer. Men han sier også det, og det jo også et gjentagende problem her, arsenikk I alt. Så selv om de da testet urinen din, og da måtte de ha mellom 5 og 6 liter urin for å klare å påvise litt arsenikk I det på 1800-tallet, selv da så var det minimale mengder, og den kom gjerne fra andre steder enn. Det var en skomaker, han hadde tapet på veggen, så det var arsenikk I selvfølgelig, men denne skomakeren han hadde for vane å ha prislappen I munnen når han lagde skoene sine, og de var jo selvfølgelig også farget med arsenikkpigmenter, så han fikk jo da det inn, rett inn på en måte. Du hadde på kjoler, altså det var sagt at de burde merke grønne kjoler på 1860-tallet med sånne store røde bokstaver som skulle stå fare, fordi at de forgiftet både seg selv og mennene de danset med. Det var giftige blomster, altså falske blomster, hvor stilkene og bladene var da, det var tørkede gamle planter som da en stakkars kvinne stort sett måtte bake inn med arsenikkpigmenter, som de knadde inn for hånd, og så tok de da ut av noe som var sett ut som en sukkerbøsse, og bare dyppet I voks og drysset dette arsenikkpigmentet over igjen. Og disse kunne også ha arsenikk hjemme I tapetet sitt, men de fikk det inn gjennom andre ting, og så gikk jo alle på arsenikkpreparater også, ikke sant? Om du ikke tok det fordi du hadde reumatisme, eller for eksempel... Ja, astma da, så tok du det gjerne fordi du ville ja, være litt mer viril, eller du ville ha litt bedre hud. Og da, så det kom inn I systemet ditt.
Det var faktisk, det du lander ned på nå, du da? Hva det du tenker der, for det første, det arsenikk overalt, og det var livsfarlig, og det døde folka I Bøtterspannen.
Ja.
Men tenker du at det ikke nødvendigvis var tapetet som var det aller farligste?
Vel... Altså, jeg ikke toksolog da, men Køllen, han lanserer en liten ting til som jeg føler at han liksom hinter om noe som jeg kanskje I mitt sinn, og jeg synes dette en veldig interessant historie da, klinger meg kanskje litt for mye til, men han sier at hvis du har trimetylhyacin, og du bytter ut en metylgruppe med et hydrogenatom, da får du dimetylarsin. Den kan også dannes gjennom metylering, og den supergiftig. Han sier ikke at det har skjedd I disse veggene, men han skriver det I den sammenhengen, og gjennom det så kan det jo være at dette egentlig burde vært forsket mer på for å helt klart kunne lande på noe. Men han, Køllen, han er jo død nå, men han var jo en autoritet på dette feltet og hadde jobbet masse med arsenikkforgiftning I vann I Bangladesh og Taiwan. Og, altså, han skrev jo om hvor mye arsenikk det var I ris, for eksempel. Altså, vi har det I alle matvarer vi spiser, I bitte små mengder selvfølgelig. Og på en måte, så han kunne fryktelig mye om dette her. Mye som mange historikere ikke nødvendigvis kan så mye om, ikke sant? Hvordan disse tingene faktisk fungerer. Så det vanskelig å si, men det klart at det siste liksom, tilfellet jeg kan dra fram 1954, så da ambassadøren, den amerikanske ambassadøren I Roma, hun blir da forgiftet av arsenikkpigmenter. Og det fordi de løsner fra den villaen hun bor I, fra taken, og folk går I andre etasjen, og hun da drikker kaffe som hun klager på at det smaker fryktelig metallisk. Hun sier at det vel bare italienere som ikke vet hvordan du lager amerikansk kaffe, og så blir hun forgiftet fordi disse flakene havner I kaffen hennes. Så hun het Lus til etternavn.
Men det virker som det det som det verste, å få de inn, liksom.
Ja, det nok det.
Men tror du ikke litt av de ungene og sånn da, som ble syke på de rommene, at de bare sleiket tapeten, tror du ikke det?
Ja, men det kan være.
Ja.
Og man har jo, og det altså, de klarer å teste og påvise at det arsenikk I noe av dette støvet I disse rommene også. Men samtidig, det jo arsen I støv ofte, uavhengig av litt sånn hvor du men
folk som hører på nå, altså, blir arsen og arsenikk blir liksom borte med tiden? Eller burde vi være obs nå hvis man Oj, på hytta har vi en sånn flott grønn tapet som har vært der I alle år. Är det lite sån inte gni grillpölsa på den?
Ja.
Aktig, eller borde man göra nå? Eller går det sig till över tid?
Ja, ja. Alltså det är klart, hvis du tar doktor Frans Faye på ordet som var då livslegen till den svensk-norske kongen som mente jo han att det var helsegivende att bo I disse rommene för det astman din försvinner, men alltså det man kan säga då är att I amerikanska nyheter I fjor tror jag det var så gick man då ut med att det var ett museum som gikk ut og advarte mot en del grønne bøker fra produsert mellom 1840 og 1860-årene som da var til utlån ved en del universitetsbiblioteker fordi at hvis du håndterte dem uten handsker selv I dag og de var veldig flotte og grønne så kunne du jo få da sår på hendene du kunne ta opp arsenikken gjennom huden din Så de var veldig sånn på at det viktig at vi nå liksom passer på dette her godt. Og, så jeg ville nok på en måte... Altså, jeg kontaktet en kjemiker om dette her en gang og spørte liksom sånn, du, alt dette med trimetylasin, hvor farlig det, og bla bla bla. Og han sa liksom det, at ja, hvis du... Altså, han sa det, dette kan jeg ikke så mye om, sa han, kanskje ikke så overraskende, men han sa at hvis du lufter det ut og det et utstillingslokale, så vil jeg tro at det vil gå sånn noglunde greit, liksom. Men det klart at det arsenikk I veggen din, så det jo fint å på en måte kutte det ut. Du hadde det I, altså I, man satt jo inn kobberarsenikk I treplanker og sånn helt fram til 2000-tallet, og da fant man at grenseverdien I sanda rundt en del leikeklatrestativer og sånn var for høy, og at barn som da gjerne leiker der spiser x antall sand I løpet av oppholdet sitt, så var det da viktig å liksom kutte ut det da. Så jeg ville nok vært forsiktig med det, det ville jeg absolutt, og det noe med det at selv om trimetylasin da til synlaten ikke så giftig, det er en gift. Det har et, altså hvis du hadde kjøpt alt det, så hadde du fått med en helt sånn varselsgreie rundt det.
Finns det sånn, vet du om det finnes noen greie tester nå, hvis man har lyst til å teste noe, eller må man ta den der livsfarlige Mars-testen og drive med noen kolber og drive og brenne og sånn?
Jeg tror du kan gjøre det ganske ufarlig I dag. Selvfølgelig så kan du jo prøve, hvis du går ut da og setter fyr på det, lukter hvitløk, så er det gjort. Men...
Eller mus.
Eller, ja, mus, ja, eventuelt. Skal vi se, ja.
Ja, se her, ja.
Ja, jeg tenkte bare siden ja, okay. du skulle ha om ost neste gang, så det, altså, jeg...
Det så bra du tar på deg ansvaret for å reklamere for neste gang.
Ja, men...
Altså, i dag har jeg vært helt overflødig. Du, ja, men, også dette ditt, ja.
Jeg synes det var så gøy, fordi at jeg tenkte, ja, altså, for de sa det om Mars-testen også. Altså, en ting som var problemet med den var for sensitiv. Altså, folk, det var så mye arsenikk I omløp, altså selv I det kølet du brant. Ja. Så på peisen så var det arsenikk, du fikk det I deg, og den ville jo da påvise det uansett. Og da var det noe med det, ja, det glemte jeg, det må jeg bare si før jeg går inn I det her, at en ting man også brukte arsenikk I, som veldig gøy og veldig spesifikt, ikke så gøy da kanskje egentlig, men det var at man, det ble kalt, altså de som hadde vinkjellere, de hadde noen som ble ansatt der som het wine croppers, de skulle passe på at vinen så ordentlig ut når den gikk fra tønna, til flaska, og dette var på sånn overgangen 1700-1800-tallet, så det var mye groms I vinen. Og på rødvin fungerte det ikke, men på hvitvin så hadde man egentlig et preparat som ble kalt for isinglass. Det var et gelatinprodukt som var kokt på luftblæra til en størje. Litt mindre spesifikt kunne også være kokt på innvollene til en hvitfisk, men primært så var det størja da. Og da kunne du frigjøre alle de partiklene, fjerne de fra hvitvinen. Men størjer lever jo I Østeuropa, det vanskelig å få tak I det I England på den tiden. Og så fant man da selvfølgelig ut. Hva fungerer også? Arsenikk. Man tilsatte arsenikk, og som noen av disse vinekropperne sa, it really puts a face on it. Det var en sånn oljeaktig gloss I hvitvinen som man ikke hadde muligheter til å få til på andre måter med bare å ha noen små korn med arsenikk I bånd. Men så hadde du da liksom fæle eksempler på bartendere som da ventet flaska før de heltet den ut, og så hadde du da plutselig et bord som sto og prosjektilspydde fordi de da hadde fått I seg disse kornene. Men altså bare fordi poenget med den historien der var egentlig bare det at jeg tenkte I dag før jeg kom hit, så tenkte jeg sånn, ja, kanskje man kan introdusere liksom neste greie da. Og så tenkte jeg sånn, ja, var det arsenikk I ost?
Ja, for det skal handle om ost da neste gang, 29. Ja, ja. April.
Mm. Og da søkte jeg bare opp på Google Books, arsenic in cheese, og hva fikk jeg for noe? Jo, jeg fikk arsenikk I ost fra 1863, som da viser seg da at det var en del, jeg vet ikke helt hva Burley Volunteer Corps var, men altså, de spiste da I alle fall brød og ost I Skipton, og ble da seized with violent pains and symptoms of poisoning. Det viste seg at det var en amerikansk produsert ost som da inneholdt arsenikk. Og hvorfor gjorde man det? Fordi man da kunne ha arsenikk I litt sånn utgåtte melkeprodukter uten at det da hadde så mye virkning. Da hjalp det litt da, hvis du hadde arsenikk I det.
Ja.
Så da fikk man det også, at det var arsenikk I ost også.
Som et konserveringsmiddel liksom?
Altså, vet du hva? Den der forble veldig diffus for meg hvorfor du skulle ha den arsenikken I osten, men det var noe der I hvert fall I noen veldig ekstreme tilfeller.
Det skal bli mye stygt altså, neste gang, tror jeg, når vi skal på posten, for det mange fæle oster der ute også.
Ja, ja.
Jeg skjønner jo ingenting av ost. Jeg lurer på, altså, kan alt bli til ost? Når en ost en ost? Cottage cheese, for eksempel, jeg godtar jo egentlig ikke at det en ost. Så alt det skal vi snakke om neste gang. Regelverk, metoder, tradisjoner. Og gjesten Beate Bjørgan, som holder på med en doktorgrad om ost. Vi burde egentlig hatt et eget ostebord her også, hvis det mulig. Uansett, hvis dere har ostespørsmål som dere lurer på, send det til meg, så skal jeg viderebringe det til gjesten. Gå inn på rekommandert.com, og så det et sånt kontaktskjema der. Så kan dere sende inn spørsmålet, og så skal jeg sørge for at Beate får det. Det kommer til å bli noe giftig der også, at jeg føler det på meg. Det noen som har dødd av ost også, tror du ikke det?
Ja, kanskje de fra Burley.
Ja, kanskje de fra Burley. Tusen takk for at du kom, Lasse Hermansen Bjørnland.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.